Podle nedávno zveřejněných výsledků mezinárodního průzkumu PISA se českému školství daří překonávat pokles z období transformace a úroveň naší vzdělávací soustavy se začíná zvolna zvyšovat. V matematice, přírodních vědách i v práci s textem jsou čeští studenti mezi 25 nejlepšími zeměmi OECD. Je ale skutečnost tak povzbuzující? A kam se bude české školství ubírat v nejbližším desetiletí?
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je profesor Arnošt Veselý, vedoucí expertní skupiny, která připravuje dokument Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky 2030+. Vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Já se nejprve pozastavím u toho průzkumu PISA. Je to podle vás tak povzbuzující, jak to na první pohled vypadá s naší vzdělávací soustavou?
Já bych byl opatrný s hodnocením těch výsledků jak směrem nahoru, tak směrem dolů. I když je tam jisté pozitivní zlepšení, tak se ukazuje, že to není příliš výrazné. A navíc to, co nás trápí hodně, jsou rozdíly mezi regiony, mezi školami. Takže spíše než ty průměrné výsledky bychom se měli zabývat s tím, co nám ty data říkají vlastně jako pod ním nějak hloubš.
No právě. Vy už jste to trochu naznačil. Vypůjčím si mínění Tomáše Fersteka ze společnosti Edwin, která se zabývá vzděláváním. A ten po prostudování zprávy napsal, že to vypadá, jako by jednotlivé kraje České republiky ležely na různých kontinentech. Máte podobný pocit?
Trochu mám podobný pocit. Ty data nejsou překvapivá, my to víme z těch předchozích zjištění, ale nejde jenom o ty kraje. Ono jde i obce, o města, o různé lokality, území, což je dlouhodobý, jak tady dlouhodobě pozorujeme, nejsou to jenom data PISA, není to pro nás žádné velké překvapení. A to, co nás překvapuje, že ty rozdíly se dále zvyšují, což je mimochodem dáno i vysokou mírou autonomie a decentralizace našeho celého systému. Takže dřív jsme říkali, že máme 14 různých vzdělávacích systémů, ale abych řekl, těch vzdělávacích systémů je vlastně mnohem víc.
Ono, aby lidé věděli, o čem asi mluvíme, o tom, že prostě, když se člověk narodí, nebo když člověk žije, jako řekněme mladý člověk v Praze, dejme tomu, nebo v jiném větším městě, má poměrně slušnou šanci, že dostane solidní vzdělání, ale když má tu, řekněme, v uvozovkách smůlu, že se narodí v Ústeckém kraji, tak se může dostat do školy, která opravdu vysokou úroveň nemá. Můžeme s tím něco dělat?
Určitě můžeme. Zaprvé bych řekl, že toto je vlastně všude na světě. Jo, oni ty rozdíly mezi školami, mezi regiony jsou všude ve světě, ale Česká republika nemá ani takový důvod, aby ty rozdíly byly tak vysoké. Jsme poměrně homogenní stát, poměrně malý stát. Sociální rozdíly, rozdíly v příjmech nejsou u nás tak velké jako v některých jiných zemích. A když se přitom podíváme na to, kolik třeba vysvětluje to, kolik žák, konkrétní škola, kam žák chodí, tak u nás je to opravdu vysoké procento. A hlavně, co to nás trápí možná nejvíce, je, že a taky opět platí to všude ve světě, že úspěchy vzdělávací výsledky žáků se odráží od vzdělání rodičů. To je pochopitelné, není to překvapivé. Ale u nás je ta závislost ještě mnohem vyšší než je průměr v zemích OECD. Takže určitě něco dělat můžeme. Naší strategie vlastně se tím taky zabýváme. Je to jedno z těch klíčových témat.
My se k tomu dostaneme podrobněji, ale vy mi vlastně říkáte, že to, do jaké školy dítě chodí, nebo mladý člověk začne chodit, závisí nejenom na tom, kde se narodí, ale také do jaké rodiny se narodí. Tady v Českém rozhlase byl nedávno publikovaný průzkum, který jsme nazvali Rozdělení svobodou, a ten mluvil velice výrazně o tom, že kvalita školy nebo kvalita vzdělání, kterou člověk dostane, opravdu závisí na tom, jak kvalitní vzdělání mají rodiče, a že jenom velmi málo žáků dokáže překonat úroveň vzdělání svých vlastních rodičů. Jinými slovy, málo kdo vystuduje na lékaře či inženýra, pokud jeho rodiče nemají vysokoškolské vzdělání. A vy se tímto problémem také v té strategii budete zabývat?
Ano, určitě, je to jedno z těch témat. Bohužel tady musím říct, že neexistuje nějaký svatý grál vzdělávací politiky vzdělávání, že bychom na to měli nějaký jednoznačný recept. Konec konců, kdyby tady byl, tak už je to dávno asi vyřešeno. Na těch způsobů je spíš každodenní práce, je to spíš práce těch území v každých obcích, městech, ve školách. Je potřeba těm školám pomoci učitelům, pomoci ředitelům, celá řada nějakých konkrétních opatření, pomoci žákům. Pomoci učitelům, aby byli schopni vlastně pracovat v těch heterogenních kolektivech, pomoci u konkrétních lokalitách, kde se to týká, ale neexistuje nějaké úplně jednotné řešení. Takže tady trošku možná posluchače zklamu. Nemáme na to nějaký jednoduchý recept, protože takový podle nás neexistuje.
Ale já ten recept znám. Já jsem dítě reálného socialismu, pane profesore, a já vím velmi dobře, že sám i mý spolužáci jsme museli odpovídat mnohokrát na otázku, jakého původu jsou naše rodiče. A pokud někdo byl dělnického původu, tak měl velkou výhodu. A dostal zelenou třeba při vyhledávání studentů na střední školy a tak dále. A zase mý rodiče si pamatují dobu, kdy lidé, kteří byli dělnického původu, tak měli velmi zjednodušenou cestu k akademickým titulům. Byla to taková, řekněme, taková karikatura pozitivní diskriminace. A můžeme se k něčemu takovému vrátit? Nemyslím samozřejmě v té opravdu skarikované podobě.
Já se to nemyslím. Obecně si nemám moc rád ty paralely s rokem, před rokem 89, ta doba se změnila, jsme úplně v jiné společnosti, v jiné době. Konec konců změnila se i způsob řízení a možná k tomu bychom se mohli taky dostat, jakým způsobem se vlastně ty školy řídí. Já myslím, že školy dostaly vysokou způsob. Jedním z problémů je to, že školy mají vysokou míru autonomie, což je v zásadě správně. Od roku 2000, kdy zanikly školské úřady, tak vlastně školy jsou právnické osoby. Ředitel je takzvaný statutární orgán a má vlastně na starosti celou řadu povinností, celou řadu úkolů, a to je v zásadě správně. Ale pochopitelně to vede k tomu, že když máte 4,5 tisíce škol, které si nějakým způsobem v úzovkách jdou podle svého, tak to vede k tomu, že některé školy toho v té autonomii využívají skvěle a pracují úplně skvěle a některé školy mají problémy. Takže a nad nimi vlastně nikdo, kdo by jim nějak pořádně pomáhal.
A když to tedy spojím, bavili jsme se o tom problému, že lidé, studenti, kteří jsou, řekněme, z méně vzdělaných rodin a přestože jsou nadaní, tak mají v tomto určitý handicap, těžko ho překonávají a tak dále. Myslíte si, že už teď může nějaký ředitel, který je osvícený, říci třeba, já nebudu tolik dbát na to, jaké studijní výsledky ty žáci mají, já prostě to otevřu tak, aby lidé, kteří jsou talentovaní a nejsou třeba jedničkáři, protože k tomu doma nevedou, se dostali na moji školu. Může to udělat nebo ne?
Tak ono to samozřejmě otevřené je. Máme tady spádové školy a máme tady svobodný výběr školy. Pokud je tam jednak samozřejmě rodiče dávají do své děti do takzvané spádové školy, to je škola většinou nejbližší místě bydliště, ale mohou dávat taky jinam. Je tady svobodná volba školy, pokud je tam místo, a ředitelé pochopitelně mají motivaci ty děti brát, takže tady v tom bych jako takový problém neviděl.
Potom ty děti přijdou do páté třídy a tam se mohou hlásit na víceletá gymnázia, že? A dostat se na víceleté gymnázium, jestli jste to třeba někdy zkoušel v případě vašich vlastních dětí, sám asi jste to nepotřeboval, tam vyloženě jde o to, kolik rodiče investují do přípravy toho dítěte na přijímací zkoušky. A není to jednoduché, předpokládá se, že vlastně to budou rodiče, kdo připraví to dítě na střední školu. Tak není tohle už moment, kdy se rozdělují ti, kteří mají rodiče dbající o vzdělání svého vlastního dítěte, a ti mají určitou výhodu oproti těm, kteří prostě svým dětem nemohou takovou podporu poskytnout?
Určitě je to tak a to nás velmi trápí. Já myslím, že to je velmi nespravedlivé, pokud rodiče, kteří mají prostředky, si mohou. Navíc my víme z výzkumu, že v té páté třídě je to vlastně velmi brzo. My jsme v té páté třídě nejsme schopni rozpoznat, kdo skutečné nadání talent má. Je to skutečně dáno hodně tou motivací rodičů, jejich vzdělanostními aspiracemi, nakolik vlastně chtějí, aby ty děti se dále vzdělávaly. Takže v té páté třídě skutečně více rozhodují o těch dětech rodiče než ty děti samotné. A pokud máme motivované, ambiciozní rodiče, tak do nich investují, platí různé doučování, což rozhodně není fér, protože je celá řada rodin, které mají velmi nadané, motivované děti, ale vlastně nemůže jim to zajistit nějakým způsobem.
Hostem Interview Plus je profesor Arnošt Veselý, který s kolegy připravuje hlavní směry vzdělávací politiky České republiky 2030+.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Tak pane profesore, nic ve zlém, ale vy jste řekl teď něco, co už jsme mnohokrát slyšeli, totiž, že česká školská soustava vybírá talentované děti příliš brzo, že naše selekce ve školství je příliš rychlá a příliš včasná, je prostě uspěchaná. A já se vás teda přímo zeptám, navrhnete v té strategii, kterou připravujete, zrušení víceletých gymnázií?
Tak my jsme o tom dlouho debatovali jsme samozřejmě, jenom chci říct, že vlastně, a možná bych to ještě upřesnil, my nepřipravujeme přímo tu strategii, to je možná důležité říct, i když možná to pro posluchače není tak důležité, ale my připravujeme vlastně nějaký dokument, který bude podkladem pro samotnou strategii vzdělávací politiky do roku 2030+, takže my vlastně to, co my připravujeme, jakýsi návrh, který bude podroben nějaké ještě další diskuzi, takže se ještě o tom bude diskutovat. My jsme o tom diskutovali, měli jsme k tomu celou řadu, prostě obrovské množství konferencí, dostali jsme celou řadu podnětů od ředitelů, učitelů, veřejnosti a rodičů a tak dále. existují na to různé názory, pochopitelně.
Mě zajímá váš názor.
Náš názor jsme si přiklonili k tomu, že vícetá gymnáza v současné době asi není ideální je rušit, to, co nějakým způsobem funguje, ale to, co určitě doporučujeme, je redukovat jejich počet nebo žáků, kteří do nich vstupují, aby skutečně to nebylo, aby to bylo skutečně limitováno třeba na těch 5% té páté třídy, aby to nebylo tak, že většina v některých, vlastně v některých městech to může opravdu velmi významný počet. Takže v tuto chvíli spíš nevidíme cestu, a to obecně se týká celého našeho návrhu, my nevidíme cestu v tom věci rušit, zakládat všechny nové, reformovat věci za každou cenu, to, co funguje, protože rodiče mají nějaké očekávání, mají nějaké cesty, ale rozhodně bychom byli rádi pozvol na tento stav nějakým způsobem napravovat tak, aby skutečně ty role těch sociálních nerovností byly podstatně nižší.
Já tuto otázku kladu odborníkům na školství už dobrých 10 let. A naprostá většina říká to, co jste právě řekl teď. Musíme to řešit postupně, musíme to řešit pozvolna, nemůžeme zrušit víceletá gymnázia. Byl to možná kontroverzní krok, možná to byl dokonce nesprávný krok, ale teď se s tím nedá nic dělat. Tak já se zeptám, když to v té strategii navrhnete, redukovat počet víceletých gymnázií, můžete nějak zaručit, že se ten počet gymnázií skutečně zredukuje?
Tak to je velmi dobrá otázka. No, obecně se řekněme, k čemu ty vlastně strategie jsou. Ty strategie o tom jsou takové, možná takové dva názory extrémní. Na jedné straně učitelé se stěžují, učitelé, ředitelé říkají, že nám chybí nějaká vize, nějaká jednotná, nějaký konsenzus nad tím. A my se snažili jsme se navrhnout nějaký konsenzus, snažili jsme o tom opravdu diskutovat, aby jsme navrhli nějaký směr. A na druhé straně spousta lidí říká, takový strategii jsme tady měli už mnoho. Měli jsme bílou knihu, měli jsme strategii 2020, kterou jsme taky pomáhli vyhodnocovat, a opravdu jsme zjistili, že se toho mnoho neudálo. Takže já tomu určitě rozumím. Na straně druhé, opravdu my jsme se zažili těch reform ve vzdělávacím systému poměrně hodně. Zažili jsme si těch změn poměrně hodně a to, co pomáhá, to, co víme z každodenní reality, z výzkumu, je to, že my potřebujeme, aby ty učitelé ředitelně fakt, nechci to říct ošklivě, to čas na práci, on to zní trošku jako kliše, ale skutečně to je důležité, ta práce v té třídě. A ono, když potom jakákoliv změna, byť malá, nebo tak vlastně trvá spoustu času a to se ukazuje mimochodem i při té naší strategii. Spousta těch věcí je velmi složitá vysvětlit těm učitelům, rodičům, vždycky, když se zvedne velká opozice. To není důvod pro to, abychom nic nedělali, bez pochyby ne, ale jenom vykomunikovat takové opatření je vlastně velmi složité a my jsme se rozhodli spíše soustředit třeba na jiné opatření, na jiný ten směr, než za každou cenu se snažit prosadit třeba zrušení více těch gymnázií teď hned, protože se domníváme, že by to vlastně v tuhle chvíli neprospělo a že jsou jiné ještě potřebnější věci, které je potřeba dělat třeba dřív.
Vy jste se zmínil o učitelích. Mimochodem, jak se na vaší práci, na přípravě té strategie podílejí samotní učitelé? Mluví vám do toho? Mohou vám do toho mluvit?
Určitě mohou a my jsme byli moc rádi, aby mluvili. My jsme měli, mimochodem ta expertní skupina, já nemám rád moc slovo to expertní.
Protože je to 8 lidí.
Je to 8 lidí. To jmenovalo ministerstvo přímo, já jsem ji nemenoval.
A je tam jediný učitel, ano, ředitel, abych byl spravedlivý.
Já to slýchal velmi často.
1 na 7.
Já tomu rozumím, já to chápu. Tohleto, já jsem tu skupinu nevybíral, což není jako, tím se nechci zdávat odpovědnosti. A rozumím těm stezkům. Na straně druhé, teda pan ředitel Sáblík, myslím si, že je velmi jako úspěšný ředitel, který dostal na starosti z jednu z důležitých agend, to je obsah vzdělávání. A pochopitelně jsme se snažili, měli jsme, jak už jsem říkal, celou řadu nějakých kulatých stolů, konferencí, vyzývali jsme, měli jsme k tomu otevřené stránky facebookové a tak dále, že jsme se snažili získávat ty podněty, byli jsme se podívat na, a samozřejmě to není nic nového, my 20 let jsme v kontaktu s těmi učiteli, řediteli. Takže a ještě bych připomněl možná, že ten dokument je vlastně veřejně přístupný na stránkách ministerstva, je tam formulář, ke kterým můžete zpívat svým podněty, takže určitě se snažíme ty podněty sbírat, ale ono to, musím říct, že to není vůbec jednoduché, protože když se řeknete, že máme třeba 150 000 učitelů, tak co učitel to nějaký názor, takže ono je to důležité, ale opravdu ta komise nemohla mít, nebo ta komise, ta naše skupina nemohla mít těch 150 000, nemohla mít ani 80, takže kdyby bylo na mě, abych byl velmi rád, aby měla, jako byla velmi početnější, ale to nebylo možné.
Pane profesore, já když mluvím s učiteli, pokud na ně někde narazím, tak je mi to líto, ale naprostá většina má hlubokou nedůvěru vůči centrálním orgánům, které řídí naši školskou soustavu. Většinou říkají, já bych chtěla učit lépe, nebo chtěl bych mít menší třídu, chtěl bych mít lepší pomůcky a chtěl bych třeba experimentovat a tak dále, ale je strašně těžké to prosadit proti úředníkům z ministerstva, kteří bohužel ničemu nerozumějí a umějí jenom přikazovat. Daří se vám překonávat tuto nedůvěru, kterou české učitelstvo chová ke svým nadřízeným?
To já bych moc rád, protože já těm učitelům a ředitelům moc rozumím. Já je velmi chápu, sám jsem učitel 20 let být na vysoké škole a moc dobře rozumím té situaci, kdy vlastně se něco z hora dostane a člověk tomu nerozumí, dostane nějaký věstník, nějaké přikázání, vlastně nerozumí, proč to, jaká ta změna. Člověk se snaží, pracuje do úmoru a potom přistane něco ze zhora. Takže není pro mě těžké pochopit toto stanovisko. Na druhé straně, já musím říci, že to ministerstvo zase v tom trošku nevině. Jo? Ono to ministerstvo vlastně v současné chvíli nemá moc páky, ono může udělat nějaké zákony, vyhlášky a pak rozdělovat peníze. Nějakým způsobem určuje. Ale na druhou stranu těch reálných kompetencí ministerstvo moc nemá a musím říct asi na jejich obranu, že já znám celou řadu prostě ve všech těch oblastech, jak ředitelů, učitelů, znám celou řadu schopných lidí. Takže tohleto hledání nějakého toho kolektivního viníka, či to ministerstvo nebo rodiče, jako mně přijde velmi nešťastné v tom systému a pořád hledáme nějakého viníka, na kterého bychom to všechno hodili, ale žádný takový jako kolektivní viník podle mě není.
Počkejte, tak malá odbočka taková, abychom ilustrovali, o čem mluvím já a co mám na mysli. Víc učitelů mi řeklo o inkluzi, že to je rozumná věc. Oni jsou samozřejmě proto, aby se pomáhalo handicapovaným dětem nebo dětem, které potřebují zvláštní péči. Ale způsob, jakým to prosazuje ministerstvo, je tak neefektivní a v podstatě je tak přetížený byrokracií, že řada z nich říká, prosím vás, o inkluzi už mi vůbec nemluvte. To jsou jenom další papíry. Kdo za tohle může? To přece musí mít nějakého viníka, ne?
No, tak já bych, ano, v tomhle tom bez pochyby ministerstvo nesehrá úplně ideální roli a souhlasím s tím, že vcela souhlasím s tím, co říkají ty učitelé. Idea, myšlenka správná, na straně druhé ta implementace, ta realizace prostě nebyla šťastná a většinou to tak je, že to vede k nějaké větší byrokracii, ke spoustě papíru. Myslím, že teďka a potom to ministerstvo zpětně dohání, snaží se teda v současné chvíli nějakým způsobem třeba redukovat ty náklady, vymyslet to efektivněji, uvidíme, jak se jim to podaří. Takže s tím úplně rozumím, úplně to chápu, ale znovu se vrátím k tomu, co vlastně to tam mezi tím ministerstvem a těmi školami je prostě velká mezera. Jo. My jsme v roce 2000 zrušili školské úřady, které vlastně, a to nám vyplynulo z té debaty a nás to velmi překvapilo. My jsme to původně navrhli tak trošku jako alternativní myšlenku a trošku jsme si říkali, kdo nás tím zase vyžene, protože to je zase návrat někam. A navrhli jsme myšlenku, že bych teda nějaké takové ty, řekněme, ne školské úřady, protože myslím, že doba pokročila, ale nějaký ten střední článek, jak tomu říkáme, řízení na úrovni, řekněme, okresu, by byl velmi vhodný, který by skutečně pomáhal školám v těch územích a nebyl by tak vzdálený, jako je to centrum, protože opravdu z té Prahy se to nedá řídit a ministerstvo ani jako nechce, ani nemůže. Konec konců, kolikrát se to ukázalo teďka třeba při změně financování, že velmi těžké jenom to vysvětlit těm školám. A potom nemůžete chtít po těch úřednicích ministerstva školství, by prostě objelo každou jednotlivou školu. Takže nám tam skutečně chybí nějaký článek, který by to zprostředkoval tu komunikaci a pomohlo řešit ty reálné problémy.
Ve studiu Interview Plus je profesor Arnošt Veselý, který s kolegy připravuje hlavní směry vzdělávací politiky České republiky 2030+. Ještě jsme se, pane profesore, nedotkli nejméně jedné věci. Zajímalo by mě, co budete dělat ve své strategii, co budete navrhovat, co se týče obsahu učiva. My víme, že v matematice, v přírodních vědách a i v dalších předmětech, v humanitních předmětech například, si učitelé, rodiče i studenti většinou stěžují, že učiva je moc a že stále přibývá. Dokážete jim v té strategii nějak pomoct? Jinými slovy, víte, co byste dokázali a prosadit a byli schopni prosadit, co se týče škrtů?
Škrtu. Já si myslím, že tohoto musí zajít opravdu z nějaké debaty. Tohoto nemůže rozhodnout jakákoliv komise, na to musí širší debata, ale zcela s vámi souhlasím a je to v té vlastně našem návrhu, že je potřeba redukovat nějakým způsobem počet informací. Já bych neřekl znalostí, je vlastně to, co my navrhujeme, a to je potřeba říci, my chceme, aby se ty žáci a studenti naučili více, ne méně. Jo. Ale paradoxně někdy to více znamená méně znamená někdy více. Možná se dovnu jako příklad zase třeba ze své praxe, jak jsem říkal, když učím 20 let, jsem začínal jako učitel, byť teda na vysoké škole, tak jsem měl pocit, že musím mít 60 různých slajdů v jedné prezentaci, že to musím všechno odříkat a čím více toho řeknu, tím to bude lepší jako začínající učitel. A nikdo mi nepomohl, teprve postupně jsem poznával, že to není ten nejlepší způsob a metoda, jak předávat tím studentům co nejvíce. Takže určitě víme, a to víme z různých výzkumů, víme to z různých inspekčních zpráv o tom, že toho učiva je moc. Ale které učivo, jak redukovat, to opravdu nemůže být být, to je opravdu složitá otázka. My jsme tam záměrně trošku provokativně řekli, že navrhujeme vlastně redukovat to učivo až o 50%, ale to není myšleno tak, že budeme redukovat matematiku na 50%, to prostě nejde, to je jasné. A nejde říci, že nebudeme učit první nebo druhou světovou válku, tak to pochopitelně není. A rozhodně taky neříkám, že se nemají učit znalosti a informace. Ale byli bychom rádi, abychom se skutečně zamysleli nad tím, co je podstatné, pokusili se na to podstatné soustředit a vedli a pomohli učitelům. To je důležitá ta podpora. Pomohli učitelům a ředitelům, aby vlastně měli prostor pro to, aby mohli nějakým způsobem procvičovat to, co je považováno za důležité. Ale to, co je považováno za důležité, to opravdu nemůže rozhodnout nějaká komise.
Je docela možné, že nás teď poslouchá, kromě jiných, také někdo, kdo má v rodině maturanta ročník 2030, prostě někoho, kdo bude za 10 let maturovat. Určitě by ho zajímalo a mě by taky zajímalo, co takový maturant v roce 2030 bude umět. Co vy doporučujete, aby uměl ve srovnání se současným maturantem?
Tak ta doba 2030, ono se to zdá daleko, no to možná zase tak daleko není.
To není,
no.
Proto se ptám.
Možná to tak daleko není. Já si myslím, že některé ty změny, vlastně některé ty věci zůstanou podle mě stejné, jako jsou. Zase někde to přeháním. Řekl bych, že ta snaha reformovat všechno, tu výuku za každou cenu je někde až přehnaná a to, k tomu my se neblížíme. To znamená, že ty věci, jako je matematika, schopnost porozumět textu, čtenářská gramotnost, že jsou stále důležité. Takže bezesporu v tom nevidím nějaké zásadní změny. Spíše otázka, ale to, co mi pouze na počátku debat, jakým způsobem skutečně ověřovat ty znalosti, tak aby to bylo efektivní, aby jsme nevedli ty žáky k tomu, že se nabiflují něco, ale aby jsme skutečně byli schopni jednak naučit ty věci, které budou dokázat nějakým způsobem využít ve svém osobním, profesním, občanském životě, ale abychom byli schopni to nějakým způsobem ověřit. To si myslím, že jsme pouze na počátku těch debat.
Takže to, co budou maturanti umět, co bude více blížit praktickému užití než dnes?
Neřekl bych úplně praktickém. Po tím praktickým jich si nemusíme si představovat, že to skutečně bude do každodenního života, ale něco, jakési gramotnosti a kompetence, které jsou trvalejšího rázu. Jo? Když jsem zmínil třeba tu výuku, tak my vidíme, co si člověk a co se ten student skutečně zapamatuje, když se zeptáte studentů, víme to z výzkumu, víme to z každodenní zkušenosti. Že to, co si zapamatujeme prostě po nějakém roce, je vlastně relativně malá část toho, co jsme poslouchali.
Souhlasím.
Takže určitě bychom byli rádi, aby to byly věci, které pomohou se vlastně těm studentům a občanům zorientovat v tom světě, který neustále přetěžoval informacemi a byli schopni se v těch informacích nějakým způsobem vyznat, aby se byli schopni v něm rozhodovat, aby byli schopni nějakého kreativního samostatného myšlení.
To byli maturanti. A jak bude vypadat absolvent učňovské školy v roce 2030? Co bude umět? Když bude kuchař, tak asi bude umět vařit. Když bude zedník, bude umět postavit zeď. Automechanik bude umět spravit karosérii a tím to hasne?
Tak určitě ty věci, předem potřeba říct, že ty manuální činnosti jsou a budou vždycky potřeba. Ale v těch manuálních činnostech určitě bude potřeba čím dál tím více nějaké té, řekněme, znalostní složky, kompetenční složky, když to zase převedu na nějaký každodenní příklad, tak když my chceme, určitě potřebujeme instalatéry, potřebujeme vlastně tyto profese, ale zároveň potřebujeme takové instalatéry, kteří jsou nějakým způsobem nám pomohou, kteří jsou schopní, kteří dokážou komunikovat. Přeci si a s nějakým způsobem jsou schopní se s námi domluvit, tedy skutečně přijdou na domluvenou hodinu, nechci to karikovat, ale že tam je celá řada nějakých kompetencí, které vlastně chceme se s nimi domluvit, tak tím chci říct, že ale pochopitelně ono se mění si ty technologie, které se používají. Takže ta doba se tomto nějakým způsobem změní a mění se postupně. Jinak řečeno, je důležité, aby vlastně i tuto profese byly třeba schopné nějakým způsobem komunikovat i třeba aspoň na základní úrovni v cizím jazyce, aby byly schopni v svém osobním životě se třeba cestovat. Jo. Takže bez pochyby ty věci, které jsou dneska potřeba, budou potřeba i nadále, ale k tomu je potřeba i nějakých širších, obecnějších kompetencí.
Věřím, že učňové příštích let to slyšeli a také jich rodiče to slyšeli a těší se, jak budou za 10 let vypadat. Já vám přečtu ještě jeden citát, pane profesore. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ je pro české školství obrovskou příležitostí, ale důležitější je se ptát, jak bude zajištěna její implementace. Psát strategie umíme, ale často nám zůstávají jen na papíře. Stěžuje si předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová. Zůstane to, co vy sám stvoříte na papíře, nebo to někdo implementuje?
Tak jenom nebyl jsem to já sám, byla to skupina lidí, byla to obrovské množství lidí, které se tam podílelo, takže doufám, že zatím je nějaký širší konsenzus za prvé. Za druhé, teďka to vlastně přebírá tu roli ministerstva, jak jsem říkal, my jsme vytvořili nějaký podklad, který je pracovní, aby bylo o čem diskutovat. Ministerstvo teďka o tom má vlastně otevřená debata, každý může přispívat a potom je celkem na ministerstvu, aby nějakým způsobem vytáhlo z tohoto podstatné a realizovalo. My jsme od samého počátku toto říkali. Od samého počátku ministerstvo přesvědčujeme, že důležitá ta implementace je důležitější než ten samotný dokument. Takže vlastně, co nám bylo doposud řečeno, je to, že ministerstvo slibuje tuto chvíli, že se soustředí na nějakých 5 klíčových opatření, že vybere nějaké klíčová témata, kam alokuje klíčové zdroje nebo nějaké podstatné zdroje a zaměří se na to, aby tyto vlastně ty věci byly provedeny správně. S tím, že vždycky bude nějaký třeba po 3 letech, že bude provedena nějaká evaluace, aby to nebylo po těch 10 letech a nesešli jsme se opět tady ve studiu a říkali si a nadávali na to, jak to vlastně se nepodařilo implementovat.
Oni ministři se totiž mění. Teď je ministr školství z hnutí ANO. Předtím patřilo ministerstvo sociálním demokratům. Co když za 2 roky přijde ministr z nějaké jiné politické strany? Bude muset přijmout to, co teď připravíte?
To, co mě velmi těší, je, že my jsme o tom debatovali s politiky, měli jsme na to setkání právě s ministrem Plagou a byl tam celá řada vlastně zástupců různých politických stran, kde jsme debatovali o školství a bylo to velmi pozitivně přijato. Takže my jsme se fakt snažili, aby ten dokument byl prodiskutován a vnímám velmi pozitivně to, že i vlastně opoziční strany, které kritizují jinak hnutí ANO a našeho současného premiéra a ministerstvo, tak vlastně se k tomu staví pozitivně. Takže ano, byl to náš záměr, aby skutečně o tom byl co nejširší konsenzus nejen mezi učiteli, řediteli, ale vlastně i mezi politickou prezentací.
Slibuje Arnošt Veselý, vedoucí týmu, který připravuje české školství na výzvy nejbližší budoucnosti. Já vám děkuji a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.